zimu koti ya Buganda Road aliko mchalo w'emyaka 32 ono gwasinise ku alimanda mukomera oloko kusa omwana tanetuka bwatyo n'amuteeka mirimu gy'obwa yaya ono avunani wa Ifatuma na Mukasa nga ya kolera ekitongole kya bannamateeka kya Uganda Law Society alabiseeko mu kkooti eya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Rita Neumbe Kidasa nagulwako emisango egy'okuba nti yakukusa omwana tanetuuka. Namukasa akkiriza omusango guno wabula omulamuzi n'amutegeeza nti omusango gwali mu kukkiriza munene nga kyetaaga okusooka okufuna bannamateeka abo okumukiikirira. Namukasa asindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokusatu omwaka guno okusinziira ku ludda oluwaabi lugamba nti Namukasa wakati w'omwezi ogwa Agusito omwaka 2024 n'omwezi ogwokubiri omwaka 2026 ku kyalo Kigowa zoona ekisangibwa Entinda Kampala yalimbalimba omwana ono wanga wa myaka 11 mu disitulikiti y'e Nebbi n'ajja n'amukozesa obwayaaya. Oludda oluwaabi lugamba nti Namukasa yaleeta omwana ono mu Kampala n'amuteeka mu maka ge agasangibwa e Kigowa ng'eno abadde amubinika emirimu egisusse n'emyaka kaje. Kooti yategeezeddwa nti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokubiri omwaka guno ofiisa okuva mu kitongole kya poliisi nga bali bakakalabiza ku Kira Road Police Station bafuna amawulire gano ne bajja ne basanga ng'omwana ono akozebwa akajiri. Ofiisa wa poliisi bagenda bwe batyo ne bataasa omwana ono nga basoose kutemezebwako abamu ku b'omu kitundu kino kakana nga bagombyemu obwala Namukasa